Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o inicijativama za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, o insistiranju Europske unije da se Crna Gora odlučnije bori protiv korupcije, naročito na visokom nivou. Veljko Vasiljević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Ima državnih institucija, ima tužilaštvo, to je moglo se procesuirati kroz niz drugih zakona, čak i bez uvođenja instituta toga posebno krivičnog djela nezakonito obogaćenje.
Nakon ovog izdanja Hitlerovog Mein Kampfa u Njemačkoj analiziramo koja je svrha komentara stručnjaka ako su zasnovani na nacionalističkim stereotipima poput onih koji prate srpsko izdanje. Priređivač Radomir Smiljanić i istoričar Srđan Milošević.
Ne samo da se obračunao sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju na situaciju kod nas.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, to može samo da bude kontraproduktivno.
Rudari u Srbiji najavljuju štrajk zato što Elektroprivreda ne poštuje dogovor o preuzimanju iskopanog uglja. Dva podmetuta požara nanela su veliku štetu na području zaštićenog parka prirode Hutovo blato, povodom napada migranata na žene u Kelnu u oči nove godine.
Kancelarka Angela Merkel, koja je zbog takozvane politike otvorenih vrata najviše kritikovana u javnosti, nedavno je izjavila da će razmotriti izmjene zakona kako bi se ubrzao proces deportacije migranata koji počine krivično djelo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o inicijativama za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Poslanik SDA Sadik Ahmetović pokrenuo je zastupničkom domu parlamenta inicijativu da se Srebrenica sa okolnim opštinama proglasi posebnom izbornom jedinicom. Ahmetović je na konferenciji za novinare rekao da traži da se lokalni izbori za skupštinu opštine Srebrenica temelje na nacionalnoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine, izveštava Ivan Katavić.
Zastupnik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predloženim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine traži da se izbori za skupštinu općine Srebrenica temelje na nacionalnoj strukturi iz 1991. godine. Također izmjenama traži da se to isto učini i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, uključujući i općine Vlasenica, Milić i Bratunac i Zvornik. Ahmetović traži da se formira i nova izborna jedinica za državni parlament koju bi sačinjavale pomenute općine.
Mislim da bi to bila jedna vrsta pravde i veća šansa da preživjele žrtve genocida imaju veće političko učešće i u Skupštini opštine Srebrenica i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u državnom parlamentu.
Na novinarsko pitanje da li će ova inicijativa dodatno narušiti odnose između Bošnjaka i Srba u Republici Srpskoj, Ahmetović je odgovorio.
Pravda može samo relaksirati odnose. Nepravda pooštrava međunacionalne odnose.
Ahmetović je također dodao kako su ove izmjene neka vrsta pravnih posljedica presude o genocidu koju je donio Međunarodni sud u Hagu.
Ovo je jedan dio samo promjena izbornog zakona. Da ima sluha, bilo bi puno promjena izbornog zakona iz različitih segmenata u društvu kako bi žrtve genocida mogle dobiti minimum satisfakcije pravde.
Posao na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, interresorna radna grupa državnog parlamenta, trebala bi završiti u narednih mjesec dana, a krajnji zakonski rok je 1. svibanj 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A da li će Bosna i Hercegovina dobiti novi izborni zakon, pre svega zavisi od političke volje. Na stolu bi trebalo da se nađe nekoliko ključnih izmjena, a to su odredbe o izboru članova predsjedništva BiH, delegata u Domu naroda Federacije BiH, uvođenje instituta vanrednih izbora i elektronskog glasanja, te pitanje izbornog cenzusa i raspolaganja mandatom. Osim ovih krupnih izmjena, izborni zakon BiH i prateći podzakonski akti trebalo bi da pretrpe i nekoliko tehničkih izmjena. Cilj svega je da se promijeni zakon koji analitičari već godinama nazivaju diskriminatorskim. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Sadašnji izborni zakon Bosne i Hercegovine ima brojne nedostatke. Zloupotreba glasova, korupcija, manipulacija sa nacionalnim izjašnjavanjem samo su neke od manjkavosti ovog propisa. Ovaj je zakon do sada pretrpio 19 izmjena i dopuna, no čini se da se nakon izbora uvijek uoče novi nedostaci. Kako bi se stvari popravile, formirana je interresorna radna grupa koja radi na izmjenama zakona, no taj proces, kako se pokazalo, prilično je spor i politički predstavnici još uvijek nisu u stanju da se dogovore. Vahid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas aktivni sudionik procesa za izmjene izbornog zakona kroz nevladin sektor, kaže da je osnovni problem nedostatak političke volje.
Jer se trenutno političari bavili temom da li treba odložiti opštinske izbore i time bježeći od onog što je najaktuelnije, a to da se konačno izborni zakon usaglasi sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se konačno implementira odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Tinci Sejdić kao i slučaj Zornić, i tu ne postoji politička volja niti način kako da se to riješi, jer svako polazi od činjenice da li će nešto time izgubiti ili dobiti. To se najbolje vidi na gradu Mostaru, gdje je apsolutno odluka Ustavnog suda kad je u pitanju izborni zakon o gradu Mostaru jasna. Međutim, vidimo da se pokušava ponovo dijeliti grad Mostar na dvije opštine, odnosno četiri opštine, što nas vraća unazad.
Iako je to bio jedan od prijedloga, interesorna radna grupa na posljednjem sastanku nije donijela odluku o odgađanju lokalnih izbora za 2016. godinu, odnosno o spajanju lokalnih sa opštim izborima. Jedan od članova radne grupe, Halid Genjac, kaže da su za to potrebne izmjene Ustava Federacije te dva zakona u Republici Srpskoj.
Bilo je prilično velike podrške da se mandat definiše na način da pripada političkoj stranci. Ali i zbog upozorenja i procjena da bi to bilo korak unazad u nekim demokratskim principima i da je to suprotno sa evropskom tendencijom Bosne i Hercegovine, dogovorili smo se da ostane to pitanje za još razmatranja.
Predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je također članica interesorne radne grupe, smatra da je najprije potrebno napraviti politički konsenzus oko odgode lokalnih izbora, koji se prije svega odnose na grad Mostar.
Treba napraviti takve izmjene da se osigura i izborna, odnosno zakonska, a i ustavna jednakopravnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, i mi ćemo činiti sve da u takvom jednom duhu, u takvoj jednoj atmosferi dođemo do rješenja koja su dobra za sve konstitutivne narode i građane u Bosni i Hercegovini.
Protiv odgode lokalnih izbora koji bi trebali biti održani prema sadašnjem zakonu 2016. godine je Savez nezavisnih socijaldemokrata, Lazar Prodanović iz ove stranke.
Ima vremena, ne treba zaboraviti da u tom smislu podrška ovoj ideji zavisi od političkog konsenzusa u smislu podrške izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i teritorijalnoj organizaciji u smislu mandata, produženja ili skraćenja, a također i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
I dok se predstavnici stranaka bave prije svega odlukom da li će lokalni izbori biti održani ili ne, ostaju na čekanju brojna druga pitanja, poput načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izbora delegata u Domu naroda Federacije, uvođenje instituta vanrednih izbora i elektronskog glasanja, pitanje izbornog cenzusa i raspolaganja mandatom, ali i onog da li izborne liste trebaju biti otvorene ili zatvorene. Još jednom, Vehid Šehić.
Smatram da bi trebalo biti daleko više odgovornosti da se pristupi izmjenama izbornog zakona, i to onim koji su neophodno potrebne da bi se održali opštinski izbori, da bi se riješio slučaj grada Mostara, a onda nastaviti posao oko izmjena izbornog zakona, koje podrazumijeva prevashodno i u nekim segmentima izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine, i konačno da imamo izborni zakon, ali i Ustav Bosne i Hercegovine koji neće imati diskriminatorske odredbe i gdje će se svim građanima omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo na čitavoj teritoriji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, iako je još pretprošle godine Evropska komisija sugerisala vladi u Podgorici potrebu kriminalizacije bogaćenja javnih funkcionera, u Crnoj Gori još uvijek nema konkretnih rezultata u toj oblasti, zbog čega su učestale primjedbe u zemlji, ali i svijeta. Više pojedinosti, Esad Krcić.
U prošlogodišnjem Progress Reportu Evropska komisija je konstatovala da je vlada Crne Gore odlučila da ne slijedi konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije, da treba kriminalizovati nezakonito stečeno bogatstvo. Tome je prethodio izvještaj Evropske komisije iz 2014. u kom je jasno sugerisana potreba kažnjavanja funkcionera koji su se obogatili kršeći zakon. Ministar pravde Zoran Pažin je svojevremeno nagovijestio da će Skupštini dostaviti zakonsko rješenje koje bi regulisalo nezakonito bogaćenje funkcionera, ali je rok za to istekao još septembra prošle godine. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće DPS Obrad Stanišić kaže da će vladu, ukoliko bude potrebno, postaći sam odbor.
Sve sugestije koje Europska komisija daje institucijama u Crnoj Gori a u ovom slučaju parlamentarnom odboru za borbu protiv korupcije mi ćemo ozbiljno razmatrati i inicirat ćemo sve ono za što mislimo da ima potrebe. A što se tiče nezakonitog bogaćenja funkcionera u Crnoj Gori, mislim da postoji nekoliko zakona koji to regulišu, ali u svakom slučaju mi smo otvoreni da i o tim pitanjima na odboru raspravljamo i eventualno kod izvršne vlasti iniciramo donošenje zakona koji bi se tretirali tu oblast.
U Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju neusvojen zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću koji po mišljenju funkcionerke SDP-a Draginje Vuksanović pogađa upravo ono što je najbolnije za ta lica, imovinu koju su stekli kriminalom. I krivični zakonik sadrži niz krivičnih djela za koje se predviđa kažnjavanje kao što je zloupotreba službenog položaja, protivpravno sticanje imovinske koristi, primanje i davanje mita, podsjeća Vuksanović.
Mi apsolutno nemamo ništa protiv da se i ovaj zakon nađe u skupštinskoj proceduri, da bi se naravno pojačalo čitav zakonski okvir vezano za ovu materiju i nasledni tim kaznili svi oni koji protivpravno stiču, prvenstveno oni koji su na javnim funkcijama. Međutim, treba jasno u tom dijelu razdvojiti vrlo dvije važne stvari. U obligacionom pravu, što je materija civilnog prava, postoji tačno pravni institut pravno neosnovano obogaćenje ili pravno neosnovano bogaćenje koji datira čak još iz rimskog prava. U tom dijelu ne smije se po pravu miješati ovaj pravni institut koji pripada građanskoj materiji sa ovim što je bila krivična materija. I druga stvar, treba napraviti takav zakon gdje će se poštovati Ustav Crne Gore i naravno zakonik o krivičnom postupku, a to je da je teret dokazivanja na tužiocu, a ne na tuženome, i da važi pretpostavka nevinosti.
U nevladinoj organizaciji MAN smatraju da se porijeklo imovine funkcionera ne ispituje jer ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Kada bi naši funkcioneri bili čistiji, kada bi njihova imovina bila zakonito stečena, ne bi postojao ni jedan razlog da se vlada uporno protivi kriminalizaciji nezakonitog bogaćenja. Oni ne žele da uvedu novo krivično djelo kojim bi se teret dokazivanja prebacio na funkcionere jer bi time sjekli granu na kojoj sjede, izjavila je direktorka Mansa Vanja Ćalović. Zanimljivo je da u dijelu opozicije smatraju da i nije neophodno donositi poseban zakon koji bi kriminalizovao nezakonito bogaćenje funkcionera. Veljko Vasiljević, Demokratski front.
To dijelo koje se graniči sa zloupotrebom službenog položaja, sa krađom državnih resursa, sa namještanjima pljačkaških privatizacija, sa zloupotrebom instituta stečajnog upravnika i stečajnog postupka u preduzećima državne prirode, to je već sad kroz neki način kriminalno djelo. Znači, nerad tužilaštva, nesposobnost tužilaštva i umješanost tužilaštva sa paradržavnim, mafijaškim i parapolicajskim organizacijama, to je suština sve priče. I vjerujte mi da ne postoji ni jedno krivično djelo, ni jedna pljačka, ni jedna privatizacija, ni jedna zloupotreba državnih resursa za koju se ne zna i za koju tačno se nemaju podaci na koji način do nje došlo i kako je izvedeno. Na tome da ima državnih institucija, da ima tužilaštva, to je moglo se procesuirati kroz niz drugih zakona, čak i bez uvođenja instituta toga posebnog krivičnog djela nezakonito obogaćenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po prvom reizdanju Mein Kampfa Adolfa Hitlera, vođe nacističke Njemačke, objavljeno posle 70-godišnje zabrane, a koje je rasprodato u Njemačkoj za 7 dana. Hitlerov politički manifest i antisemitsko delo prati oko 3.500 objašnjenja i komentara, a publikovan je kao antihitlerovska knjiga, objasnili su izdavači sa Njemačkog instituta komparativne istorije. Tiraž je 4.000 primjeraka. U Srbiji pak čuveno štivo zla odavno nije bilo problem nabaviti. U zemlji čiji su građani sami tokom Drugog svjetskog rata doživjeli užase nacističke ideologije, Mein Kampf se slobodno može kupiti bezmalo 25 godina, ovih dana i u novom izdanju, zabeležio Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se podhranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gde sam ja komentarisao Hitlera direktno?
na njegove monstruozne ideje. Ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovdje kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svijetu i u Europi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, utjecaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput protokola Sinjskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro 100 knjiga izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Mein Kampf u originalnom izdanju vidio sam pre par nedelja kod jednog uličnog prodavca, prodaje se bez ikakvog ograničenja. S druge strane imate ovaj Mein Kampf koji je priredio Daša Smiljanić, pisac, koji je dodao tragikomične komentare. Pa i to se kupuje, ljudi ignorišu te komentare, a čitaju sam tekst. Vi Mein Kampf možete i sve te antisemitske knjige nabaviti i na ovim manjim sajmovima, možete i na većim sajmovima. Naravno da je to obavezna lektira svih ekstremno desnih grupa. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Teze Filipa Davida potvrđuju se na još jednom popularnom novogodišnjem sajmu knjiga u Beogradskom domu sindikata koji je u toku, a gde su nam prodavci potvrdili visoko interesovanje za novo izdanje Mein Kampfa, uprkos ceni od 1200 dinara, a najveće je među tinejdžerima uzrasta 15 do 16 godina. Zreli ipak imaju različite komentare od ogorčenja do odobravanja. Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podvlači Filip David.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvijek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak, rukovodi svim zbivanjima u svjetskoj savremenoj istoriji i u prošlosti itd. Revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora. Tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Mjesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umjesto reakcija nadležnih na medijske radnje, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nezadovoljstvu rudara u Srbiji, svih 4100 radnika iz 9 jamskih rudnika uglja stupit će u štrajk zbog toga što Elektroprivreda Srbije ne poštuje dogovor o preuzimanju iskopanog uglja koji je ranije postignut sa ministrom Aleksandrom Antićem, saznaje Radio Slobodna Evropa. Štrajk će početi 25. januara ukoliko se do tada trajno ne reši problem plasmana uglja iz Resavice domaćim termoelektranama, javlja Branko Vučković.
Nezadovoljstvo rudara izazvano je izbjegavanjem Elektroprivrede Srbije da prvi put u posljednjih 45 godina ne potpiše ugovor o kupovini uglja od rudnika sa jamskom eksploatacijom, čime je ugroženo njihovo poslovanje. Nebojša Milenković, predsjednik glavnog odbora sindikata jamskih rudnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već postojao dogovor sa ministrom energetike o preuzimanju njihovog uglja, ali da on nije ispoštovan.
Termoelektrana Morava je pravljena, to je projektovana da preuzima ugalj iz podzemne eksploatacije i da na taj način radi. To je nama do sada uvijek bio siguran plasman i obezbeđivanje finansijskih sredstava za funkcionisanje javnog preduzeća. Samim tim što nema potpisan ugovor sa EPS-om i što se taj naš ugalj ne preuzima za termoelektrane, mi ostajemo bez tih sredstava za funkcionisanje i nećemo imati kome da prodamo taj ugalj.
U sindikatu rudara strahuju da sadašnja situacija predstavlja uvod u postepeno zatvaranje rudnika sa jamskom eksploatacijom i gašenje njihovih radnih mesta.
Zbog bahatog ponašanja direktora EPS-a koji kategorički tvrdi da mu naš ugalj nije potreban, da mu je skupo prevoz tog uglja, da sa druge strane uvozi ugalj iz drugih zemalja u okruženju po većim cenama, otprilike tu nešto nije kako treba.
Zbog toga su rudari zatražili hitan sastanak sa ministrom rudarstva i energetike Aleksandrom Antićem, privrede Željkom Sertićem i financija Dušanom Vujovićem i najavili da će, ukoliko njihov problem ne bude rešen, 25. januara stupiti u štrajk. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o dva podmetnuta požara koja su nanela veliku štetu na području zaštićenog parka prirode Hutova Blata u Bosni i Hercegovini. Kako prenosi Mirsad Behram, požari su učestali, a posljednji je zabeležen krajem decembra.
Operativni centar civilne zaštite HN kantona jutros je saopštio da su tokom prethodna 24 sata zabilježena dva požara na području Hutovog Blata. Najprije su čapljinski vatrogasci intervenisali od 12.50 do 14.20 sati, a novi požar je gašen od 17 sati i 15 minuta koji je zahvatio veću površinu. Požarište je oko 18 sati stavljeno pod kontrolu, a vatrogasne ekipe su na terenu. Požar je ugašen jutros u 5.15 sati. Opožarena je velika površina, a požarišta se i dalje nadzire, navodi se u saopštenju iz civilne zaštite. U MUP-u HN kantona kažu da je o uzrocima požara još uvijek rano govoriti. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Uzroci požara još nisu poznati, trenutno su na terenu policija, vatrogasci koji utvrđuju uzroke požara i kolika je pričinjena materijalna šteta. Prema prvih informacija izgoruje negdje oko 3 hektara niskog rastinja i šume.
Direktor Parka prirode Hutovo Blato Nikola Zovko podsjeća da to prirodno stanište inače ima problem sa izmijenjenim vodnim režimom zbog izgradnje elektroenergetskih objekata, pa je Hutovo Blato puno suhe tvari te trske koja je tu invazivna vrsta.
Nema voda u trčacima, tako da je sve suho i mi mislimo otprilike da je ovaj požar kao i dva u prošloj godini manja, sigurno podmetnuto od strane recimo stočara ili ribolovaca ili šta ja znam.
Inače, Hutovo Blato je zadnjih godina pogodilo nekoliko požara, a javnost najviše pamti ona iz kraja oktobra 2011. godine, kada je vatrena stihija uništila 1350 hektara površine parka prirode, a šteta je procijenjena na oko 2,7 miliona maraka. Požar je počeo dan nakon što je policija na tom području otkrila 13 plantaža indijske konoplje. Nikola Zovko kaže da je prema prvim procjenama ovaj put opožareno negdje oko petine močvarnog dijela Hutovog Blata, dok je gašenje vatrogascima bilo otežano zbog jakog vjetra. O posljedicama požara Zovko je kazao.
Sad su neke vrste ostale bez jednog dijela staništa i svakako da zbog toga možemo procijeniti da ima šteta, ali ne možemo još reći dok ne izađemo na teren, dok ne vidimo točno detalje šta se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dano o incidentima u Njemačkoj koje su izazvali migranti. Njemačka policija od početka godine svakodnevno vraća više stotina izbjeglica u Austriju, saopštila je policija u Beču. Vraćaju se migranti koji ne žele da zatraže azil u Njemačkoj, već u nekoj drugoj zemlji, a policija u Kelnu je dobila više od 500 prijeva nakon novogodišnjih napada na glavnoj železničkoj stanici u ovom gradu, kada su uglavnom maltretirane žene, a neke od njih navodno i silovane. Napadači su migranti, što je dodatno podgrejalo tenziju u Njemačkoj protiv takozvane politike otvorenih vrata kancelarke Angele Merkel. Zbog nedavnih napada bilo je nekoliko protesta, a u sinoćnjem koji je održan u Leipzigu uhapšeno je 100 demonstranata, uglavnom huligana, koji su istovremeno i slavili prvu godišnjicu lokalnog ogranka Pegide u ovom gradu. Zvaničnici kažu da su napadi migranata 31. decembra bili organizovani, dok policija ističe da za to nema dokaza. Pripremila Milena Mitrović.
Seksualni napadi na žene tokom novogodišnje noći u Kelnu, Hamburgu i Stuttgartu, kao i nekoliko pokušaja pljačke koje su izveli napadači većinom sjevernoafričkog i arapskog porijekla, povećali su nezadovoljstvo zbog njemačke imigracione politike. Istraga je pokrenuta protiv 19 napadača, od kojih je najviše državljana Maroka i Alžira. Službe bezbjednosti raspolažu podacima da su u pitanju osobe sa kriminalnom prošlošću, kao i da je većina njih učestvovala u sličnim napadima i na trgu Tahrir u Kairu prije 3 godine. Grupa nezadovoljnih građana, uglavnom pripadnika desničarskog pokreta Pegida, protestovala i u subotu pozivajući kancelarku Angelu Merkel da podnese ostavku. Na napade petardama policija je odgovorila vodenim topovima. Dan kasnije u Kelnu je grupa oko 20 ljudi nanijela lakše tjelesne povrede, 6 Pakistanaca i 1 Sirijcu. Pretpostavlja se da su napadi na migrante potekli sa društvenih mreža pozivima na takozvanu večernju šetnju. Savezni ministar pravde Heiko Maas smatra da su napadi za novu godinu bili organizovani i poziva da zbog grupe napadača ne treba kriviti sve izbjeglice i migrante. I ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière smatra da zbog nedavnih napada ne treba stvarati negativnu klimu prema svim migrantima, istovremeno poziva na uvođenje strožijih zakona.
Prije svega neophodno je pronaći i kazniti napadače, zatim pod hitno treba izmijeniti zakon.
Ministar unutrašnjih poslova Savezne države Sjeverna Rajna-Vestfalija Ralf Jäger naveo je i da je policija napravila veliki propust jer nije na pravi način odreagovala u vrijeme napada. U protekloj godini više od 1 000 000 izbjeglica stiglo je u Njemačku. Kancelarka Angela Merkel, koja je zbog takozvane politike otvorenih vrata najviše kritikovana u javnosti, nedavno je izjavila da će razmotriti izmjene zakona kako bi se ubrzao proces deportacije migranata koji počine krivično djelo.
Prestupnici koji pljačkaju ili napadaju žene moraju da osjete punu snagu zakona. Sve ovo se neće završiti samo na rečima. Sa našim koalicionim partnerima pokušat ćemo da donesemo najbolje izmjene zakona.
Prema policijskim izvještajima, za vrijeme novogodišnje proslave na ulicama Kelna grupa oko 1000 muškaraca koji su doputovali iz različitih gradova opkolila je žene i zatim ih napadala. Slični incidenti prijavljeni su i u Švedskoj i Austriji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!